Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, nu știu ce reacții stârnește în dumneavoastră lectura capitolului 4 din această epistolă către Efeseni, dar pe mine mă face să mă gândesc la o mare orchestră simfonică. Odată am fost invitat la un concert de muzică simfonică. Deși nu am educație muzicală și nu pot spune că mă pricep la muzică, la acel concert am primit un mesaj extraordinar. Am ajuns mai devreme și am avut timp să mă uit cu atenție la toate instrumentele. La un moment dat au apărut zeci de instrumentiști din cele două laturi ale scenei și fiecare s-a îndreptat spre instrumentul său. Fiecare și-a acordat instrumentul și vă asigur că nu era nimic melodios în sunetele care se auzeau în acele minute. Era groaznic chiar. După câteva minute au încetat și am răsuflat ușurat. Apoi s-au retras în spatele cortinei. Au apărut din nou peste câteva minute, de data aceasta îmbrăcați în fracuri. Fiecare și-a ocupat locul, dar nimeni nu a scos vreun sunet. Apoi reflectoarele s-au îndreptat spre un anumit loc lateral al scenei și l-au urmărit pe dirijor pe drumul de la cortină spre locul său din fața orchestrei. El s-a înclinat de câteva ori și a salutat publicul care aplauda frenetic. După aceste câteva momente furtunoase, dirijorul s-a întors cu spatele la sală, a luat o baghetă în mână și a ridicat-o în aer. În momentul în care a ridicat bagheta în aer, s-a făcut o liniște în sală de putea auzi un ac căzând pe mocheta de pe podea. Dar și când a coborât bagheta, ce muzică divină a răsunat din acea orchestră! Mi s-a făcut pielea ca de găină când am auzit acea armonie. Nu mai ascultasem niciodată ceva asemănător. M-am gândit atunci să compar ceea ce se întâmpla acolo cu viața noastră pe pământ. Aici fiecare își cântă propria melodie. Fiecare încearcă să se facă auzit și să ridice glasul deasupra rumorii scate de vocile celorlalți sau să-și poarte propria lozincă în care își susține protestul față de ceva. Nu există nicio armonie între aceste glasuri și melodii diferite. Nu prea ne putem aștepta la ceva mai bun și privim spre viitor cu pesimism. Asemenea lui Simon Petru, care a pășit pe apă, noi vedem în jur valuri uriașe, amenințătoare. Dar va veni și ziua în care cel mai mare dirijor va veni de la dreapta Tatălui, va coborâ de pe aripile Universului pe pământ. El este Domnul domnilor și Regele regilor. Și când va ridica bagheta sau sceptrul său cu mâna sa străpunsă de cuie pe cruce, întreaga lume va cânta aceeași melodie într-o armonie perfectă. El este mai presus de toți, lucrează prin toți și este în toți. Nu disperați! Dirijorul va veni și va aduce armonia. Biserica trebuie să trăiască în această lume ca un om nou. Biserica trebuie să se manifeste, să aducă mărturie despre viața cu Hristos, să demonstreze că are această viață. În continuare vom afla că biserica are și anumite rețineri în anumite privințe. Un copil mic nu are niciun fel de rețineri, nu este înhibat de nimic. Mi-am adus aminte de vizita pe care am făcut-o unei familii care făcea parte din biserica noastră. I-au dat un adevărat spectacol de cucernicie și religiozitate. Când ne-am așezat la masă, mi-au cerut să mă rog și să mulțumesc pentru hrană. Acum, copilașul lor de 3 ani stătea în scaunul lui special atașat de masă. După ce am terminat, s-a întors spre mama lui și a întrebat-o, ce-a făcut nenea? Era evident că cei oameni nu prea obișnuiau să mulțumească lui Dumnezeu pentru hrana pe care le-o dădea. Micuțul însă n-a avut niciun fel de reținere, n-a spune exact ce gândea. Ei, chiar dacă un copil mic nu este inhibat de nimic, aceasta nu înseamnă că biserica trebuie să se manifeste tot timpul ca un copil. Biserica trebuie să crească și să dezvolte anumite rețineri sau inhibiții, cum vreți să le numiți. Sunt lucruri pe care un adult nu le spune, dar pe care copiii le spun fără niciun fel de probleme. Biserica nu trebuie să rămână la vârsta prunciei, a pubertății. Dimpotrivă, trebuie să crească, să se maturizeze. Dumnezeu a dat fiecărui copil al său har pentru a crește. Iată ce spune apostolul în versetul 7 al capitolului 4. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Dumnezeu, dragii mei, a dat diferite daruri celor credincioși, așa cum vedem în capitolul 12 din Epistola către Romani și, de asemenea, în capitolele 12, 13 și 14 din prima Epistolă către Corinteni. Chiar dacă li se cere credincioșilor să se străduiască să mențină unitatea Duhului, aceasta nu înseamnă că suntem copii la indigo ale altor frați sau surori. Fiecărui credincios i s-a dat un dar, astfel încât să funcționeze în trupul celor credincioși într-un anume fel. Pavel spune, și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Aceasta înseamnă că un astfel de dar este Duhul Sfânt care lucrează prin cel credincios cu scopul de a întări trupul credincioșilor. Fiecare dar este dat pentru folosul întregului trup. Și ție, dragul meu ascultător, îți este dat un dar pentru ca tu să poți funcționa în trupul celor credincioși spre folosul și binecuvântarea bisericii. Niciun dar nu ar trebui să fie folosit pentru vreun folos personal, pentru că Dumnezeu ne-a dat aceste daruri pentru a fi de folos bisericii. De fapt, nu mai este vorba de un dar, dacă este folosit în chip egoist. Darul este dat fiecărui mădular al trupului lui Hristos pentru ca el să poată lucra cu un scop foarte clar, în poziția pe care o are în trup. Ce ar fi dacă ochii mei ar spune că sunt prea somnoroși pentru a se deschide, așa că nu se vor trezi odată cu mine? Sau ce ar fi dacă picioarele mele n-ar vrea să mă ducă până la birou? Am nevoie și de ochi și de picioare și sper că și creierul meu cooperează cu ele. De fapt, toate membrele trupului meu trebuie să lucreze împreună, fiecare îndeplinindu-și sarcina ce a fost încredințată. Fiecare credincios a primit un dar pentru a funcționa în trupul lui Hristos într-un fel anume. Dacă el se achită de această sarcină, întregul trup va funcționa bine. Aici, vedeți, descoperim unitatea Duhului. Fiecăruia dintre noi este dat și harul de a exercita darul primit în puterea și plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Când fiecare credincios își exercită darul său aparte, se produce o armonie, așa cum se întâmplă atunci când fiecare mădular al trupului funcționează bine. Dacă unul din mădulare suferă, întregul trup suferă cu el. Aceasta înseamnă, dragul meu prieten, că dacă tu nu-ți exerciți darul în trupul lui Hristos, vei aduce dezacordul. Ne vei dezacorda pe toți. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Cred că ați observat deja că acesta este un citat din Psalmul 68, versetul 18. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Sau în traducerea literală, te-ai suit la înălțime, ai luat robia roabă, ai primit daruri în om, chiar și pe cei răzvrătiți, pentru ca Domnul Dumnezeu să aibă locuință. Poate că veți semnala o aparentă discrepanță aici. În Epistola către Efeseni se spune că Dumnezeu a dat daruri oamenilor, iar în Psalmul 68 că Dumnezeu a primit daruri în om. Este oare vorba de un citat inexact al versetului din Psalmul 68? Rețineți faptul că un autor are dreptul să-și schimbe propriile scrieri. Nimeni altcineva nu are acest drept. Eu am fost citat greșit într-un articol și editorul respectiv a trebuit să-și ceară scuze pentru acest lucru. Totuși, eu am dreptul să citesc greșit din propriile îmi scrieri, dacă așa mi-ating un scop anume. În versetul 8, Duhul Sfânt schimbă cuvintele și face acest lucru cu un scop precis. În Cartea Psalmilor ni se spune că Domnul a primit daruri pentru oameni. El avea toate darurile pregătite. Apoi a venit pe pământ. Acum, după ce a plecat de pe pământ și s-a întors la Tatăl, El împarte daruri oamenilor. El ne dă aceste daruri prin Duhul Sfânt. De fapt, acest fragment ne arată cât de precis este cuvântul lui Dumnezeu, deci nu este vorba de un citat greșit. S-a suit, se referă la înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. La momentul acela, el a făcut două lucruri. Mai întâi, a luat robia roabă, care este de fapt o referire, după părerea mea, la cei răscumpărați din Vechiul Testament care au mers în paradis după ce au murit. Hristos i-a luat pe acești credincioși cu el din paradis și i-a dus în prezența lui Dumnezeu când s-a înălțat la cer. În cazul unui credincios care moare astăzi, nu ni se spune că merge în paradis, ci mai degrabă că este absent din trup și prezent cu Domnul. Pentru mai multe detalii, vă rog să citiți în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 8, și de asemenea în epistola către Filipeni, versetul 23 din capitolul 1. În al doilea rând, când Hristos s-a înălțat la cer, El a dat daruri oamenilor. Aceasta înseamnă că a dat daruri credincioșilor în viață în acel moment, în biserică, astfel ca ei să poată aduce mărturie lumii. Prin înălțarea sa, Hristos i-a adus pe sfinții Vechiului Testament în prezența lui Dumnezeu și, de asemenea, a revărsat darurile sale prin Duhul Sfânt. În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt i-a botezat pe credincioși în trupul lui Hristos și apoi i-a înzestrat cu anumite daruri, dându-le puterea de a funcționa ca membri ai trupului lui Hristos. Duhul Sfânt i-a așezat pe fiecare într-un anumit loc în trupul lui Hristos și același lucru îl face de atunci încoace cu fiecare credincios. Mergem mai departe, versetele 9 și 10. Și acest s-a suit. Ce însemnează decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a urcat mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Explicația logică a acestor versete este că dacă Hristos s-a înălțat la cer, trebuie să fi coborât la un moment dat. Unii văd numai întruparea sa în acest fragment. Părinții bisericii primare au văzut aici lucrarea lui Hristos de aducerea sfinților Vechiului Testament din paradis la tronul lui Dumnezeu. Ni se spune că Domnul Iisus a coborât în iad. Totuși, nu este necesar să presupunem că El a intrat într-o suferință, sub o formă sau alta, după moartea sa. Întruparea și moartea sa erau umilirea și coborârea sa și acestea erau condițiile adecvate pentru aducerea răscumpăraților Vechiului Testament în prezența lui Dumnezeu. Așa ar fi explicată plinătatea lui aici. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Recunosc totuși că există și alte interpretări, dar nu le voi aborda acum. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Iată un pasaj foarte bogat. Versetul 11 nu se referă la darurile pe care Domnul le-a dat oamenilor, deși este adevărat că El este Cel care a dat aceste daruri. Pavel ne spune aici că Hristos ia anumiți oameni, cărora le-au fost date anumite daruri, și apoi El îi dă bisericii ca apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Dar vă rog foarte mult să observați scopul pentru care sunt dați acești oameni bisericii. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Acești oameni înzestrați cu daruri de la Domnul sunt dați bisericii pentru ca aceasta să fie adusă la maturitatea sa deplină. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Poate că ce vă voi spune în continuare va suna egoist, dar sper să înțelegeți ce vreau să spun. Care este scopul bisericii în lume? Acela de a se perfecționa pentru a crește. Domnul Iisus însuși este Cel care dă oameni înzestrați cu daruri pentru a desăvârși biserica. Domnul Iisus este Acela care are toată autoritatea și Cel care dă fiecăruia darul potrivit. El a dat pe unii apostoli pentru biserică. Apostol era Cel care îl văzuse pe Hristos cel înviat și care fusese numit apostol de către Domnul Iisus personal. Apostolul se bucura de o inspirație specială. De aceea putea spune Pavel, Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Sau, pentru că n-am primit-o, este vorba de Evanghelie, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Această poziție, datorită naturii sale, a dispărut de mult din biserică. Dar Domnul i-a dat pe alții proroci. Aici, ca și în alte epistole, este vorba de proroci sau profeții Noului Testament. Erau oameni cărora li se dăduse o pricepere specială în privința învățăturii credinței creștine. Vă rog, citiți sau recitiți versetul 5 din capitolul 3 al epistolei către Efeseni. Oamenii aceștia erau sub influența imediată și sub inspirația Duhului Sfânt, ceea ce îi face deosebiți ca învățători. Astăzi nu mai avem apostoli și, cred eu, nici profeți în sensul acesta. Ei au părăsit scena cu multă vreme în urmă, dar ei continuă să fie membri Bisericii lui Hristos. Biserica lui Dumnezeu, nu uitați, nu există numai pe pământ. O parte din această biserică se află deja în ceruri cu El. Ei fac parte din acea mulțime care se află în prezența lui Dumnezeu. Într-un alt sens, ei sunt cu noi. Nu studiem noi acum epistola către Efeseni? Și cine a scris-o? Apostolul Pavel. Și astfel el este cu noi, deși este în același timp în locurile cerești cu Hristos. El este absent din trup, dar este prezent cu Hristos. Totuși el continuă să fie un membru al bisericii și un apostol pentru noi. Alții au fost dați ca evangheliști. Evangheliștii erau misionari itineranți. Pavel era evanghelist. Cei din vremea aceea nu erau evangheliști așa cum îi vedem noi pe cei de astăzi. Nu existau comitete sau organizații care să pună la punct o campanie de evangelizare. Evangheliștii din vremea lui Pavel intrau într-un teritoriu cu totul nou și făceau totul singuri, având doar ajutorul Duhului lui Dumnezeu care mergea înaintea lor. De asemenea, el i-a dat pe unii păstori. Aceștia erau păstorii turmei de credincioși, pe alți învățători și erau cei care învățau pe cei credincioși. Acesta este darul îndeoseb menționat în epistola către Romani, capitolul 12. De asemenea și în epistola 1 către Corinteni, precum și prima epistolă către Timotei, capitolul 3. Dumnezeu însă, dragi prieteni, i-a dat pe toți acești oameni, pe acești bărbați, bisericii, pentru ca biserica să ajungă la maturitate deplină, atunci când vor apărea și inhibițiile sau reținerile de la un lucru sau altul. Biserica nu trebuie să se dea în spectacol. Și nici nu trebuie să apară ca fiind ignorantă înaintea lumii. Toți acești bărbați dați de Domnul Bisericii trebuie să pregătească biserica, astfel încât credincioșii să poată face lucrarea de slujire și dezidirea trupului lui Hristos. Deși spunem despre un păstor că este un slujitor al lui Dumnezeu, dacă suntem creștini, toți suntem slujitori ai lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii neapărat pastor sau preot pentru a sluji. Pastorul are doar un dar special de a învăța pe alții din cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât cei care sunt membri în biserică să poată face toate celelalte lucrări, cum ar fi vizitele, mărturia înaintea celor necredincioși. Mă tem că astăzi biserica a cam inversat rolurile. Despre ce este vorba? Să vă dau un exemplu. Se spune că, la un moment dat, Louis Schaeffer, comentatorul ale cărui opinii au fost citate în cadrul comentariilor noastre, fiind predicator într-o biserică, a ajuns să facă aproape totul. Adică, el se ocupa de cântări, el predica, el făcea consilierea. O femeie mai în vârstă din biserică, într-o seară, după predică, s-a apropiat de el și a spus, Domnule predicator, faceți prea multe. N-ar trebui să și cântați, să și predicați. Acum vine ceea ce predicatorul nu se aștepta să audă. Femeia noastră avea și o sugestie. De ce nu găsiți pe altcineva să predice? Este foarte adevărat, șeful era un bun muzician, dar mai presus de aceasta era un foarte bun învățător. Acesta era marele său dar și îl folosea pentru a echipa pe alții pentru lucrare. Acum este momentul să spun că niciun om din biserică nu are toate darurile. Așa că nu vă așteptați ca păstorul dumneavoastră, preotul, să facă de toate. Nu plecați de la premisa că el are toate darurile. Treaba lui este să-i zidească pe membrii bisericii pentru lucrarea de slujire. În continuare aș dori să vă redau un fragment dintr-un articol apărut în buletinul informativ al unei biserici. Citez. Vreme de secole, principala responsabilitate în ce privește evangelizarea a revenit clerului. Laicii nu au fost chemați spre activități de evangelizare, nici nu a crezut nimeni că aceasta ar fi responsabilitatea lor. Una din cele mai importante realizări din istoria bisericii, probabil singura realizare importantă în ultimele secole, este trezirea laicilor la acțiune și recunoașterea tot mai largă a faptului că laicii sunt chemați la o lucrare care nu este cu nimic mai prejos decât cea a păstorului sau a preotului. Cineva a spus, reforma a deschis Biblia pentru omul de rând. O nouă reformă va deschide lucrarea de slujire omului obișnuit. Am încheiat citatul. Sunt de acord cu ceea ce spune acest articol și mă bucur să văd că tot mai mulți laici se implică în propovăduirea Evangheliei. Tot mai mulți tineri se implică astăzi în această lucrare prin care aduc lumii mărturie despre ceea ce a făcut Iisus Hristos în viața lor. Însă ei au nevoie de învățătură. Credincioșii au nevoie de învățătură ca să poată face lucrarea lor în slujba Domnului. Uneori oamenii sunt deranjați dacă aud că altcineva folosește materialele prezentate de mine. Am primit un telefon de la o doamnă din alt oraș care a spus că un predicator mă imita și îmi folosea predicile în biserica sa. Ea credea că acesta este un lucru îngrozitor și că ar trebui să-l opresc pe acel predicator. El ținea o serie de predici, într-adevăr, folosind studiul meu asupra cărții Rut. Am întrebat-o dacă predicatorul respectiv făcea o treabă bună și mi-a spus că da. Atunci am spus, Domnul să fie lăudat. Am fost întotdeauna de părere că se va găsi cineva care să facă acest lucru mai bine decât mine. Sarcina mea este să-i pregătesc pe alții pentru ca ei să poată face această lucrare mai departe. Un alt slujitor mi-a scris și m-a întrebat dacă îi dau permisiunea de a folosi una din predicile mele. I-a răspuns în felul următor. Vă cer doar un singur lucru, să o faceți mai bine ca mine. Folosiți materialul de care aveți nevoie. De fapt, nu sunt eu autorul lui. Duhul Sfânt este cel care ne dă toate aceste lucruri și noi trebuie să lucrăm la întărirea trupului lui Hristos împreună. Dragi prieteni, nu vă așteptați ca păstorul vostru să le facă pe toate. Sarcina lui este aceea de a vă pregăti ca voi, la rândul vostru, să-i slujiți Domnului prin mărturia voastră, prin darul pe care El vi l-a dat, pentru ca biserica să crească și să se maturizeze. Noi trebuie să oferim lumii o mărturie clară, bună și inteligentă. Dumnezeu să ne ajute!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.